Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze hemelse Vader, U is ons rots, ons skild, die son wat in ons lewe skyn. By U mag ons skuil, in U vind ons vastigheid. Op U hoop ons, van U verwag ons alles wat nodig is in hierdie lewe en in die ewigheid. En ons dank U met ons hele hart dat ons met U in verbond mag wees. In die ewigheid, voor die grondlegging van die wêreld, het U ons uitgekies as U kinders. Dit is 'n onbeskryflike groot stuk genade, 'n geskenk wat ons nie verdien nie. En U roep ons in die tyd na U toe. U woord gaan uit met krag. Ons mag luister. U gee in ons die begeerte om al meer en meer te wil hoor. En ons dankie dat ons ook vanavond weer onder die geklank van die evangelie by mekaar kan kom. In rus en in vrede aan die einde van hierdie Sondag. Dankie dat U ons so uitermate oorlaai met al U hemelse seëninge. Vir geen oomblik is ons sonder U nie. Om dit te begryp is te wonderbaar, te groot vir ons. As ons u gedagtes probeer tel, is dit meer as die sand van die see. Saam met u staan ons op, saam met u gaan lê ons. Onder alle omstandighede hou u u hand van beskerming oor ons. Ons dankie vir die rykdom van u woord wat ons op skrif het. En ons mag bely dat ons u ken deur die skepping en onderhouding van die wêreld, maar nog te meer uit u woord. En oor daardie woord mag ons die mooiste dinge bely en beleef. Ons mag lees en weer lees, saam dink in Bybelstudies, daaruit onderrig word in die kerk by katekisasie, op soveel ander plekke. U woord is vir ons die lig op die pad. Dit skyn ver in ons lewe in. Ons mag sien waarheen u met ons op pad is. U woord is die lamp vir ons voet. Ons kan presies sien wat hier rondom ons gebeur en ons kan dit meet aan dit wat u van ons verwag. U woord is suiwerder as goud, heerliker as honing. En daaruit mag ons vanaand ook weer put. Wil u ons bewaar by die heilige skrif? Die aanvalle is baie. Ons is permanent in die spervuur van die Satan en sy duiwelse magte. Geen dag en geen oomblik gaan verby wat hy ons nie probeer losmaak van u nie. Alles probeer betwyfel wat vas is. En ons bede is dat u ons in die geloof sal versterk, dat ons nie sal moedeloos word en twyfel as ons gekonfronteer word met soveel vrae nie. Onse Vader, ons dankie dat ons ook ons kinders in hierdie woord mag onderrig. En ons bede is dat ons hierin baie wysheid mag ontvang. Om van geslag tot geslag te vertel van wie u is en u groot werke, die verlossing in Christus en die effek daarvan in ons hele lewe. Seën ouers, grootouers, ons as gemeente almal wat met die kinders van die gemeente te doen het. Seën onderwysers en onderwyseresse en al die lektore wat onderrig gee, wil u wysheid gee. Want uiteindelik is daar geen kundigheid en geen ware kennis buiten u nie. Dan kan ons soveel dinge leer en op papier soveel weet. Maar as u nie vir ons insig gee, is dit alles 'n gejaag na wind. Ons bid vir ons kinders in die skole, dat hulle met nougesetheid en ywer sal leer. Ons mag uitsien om klaar te maak met skool op 'n stadium en verder te studeer as dit nodig is. Ons werk te gaan doen, gee dat ons met blydskap en vreugde in die koninkryk sal diensbaar wees. Bewaar ons nou as ons gaan luister na u woord en die verkondiging daarvan. Wil u help en lei dat ons gedagtes nie dwaal nie. Laat ons toegespits wees op u. Ons bid dat u ook sal wees met hulle wat inskakel, dat hulle ook ten volle mag deel aan die rykdom van dit wat hier gebeur. Ons smeek u dat u met ons geduldig en genadig sal wees. As ons ons verbondsbreek in ag moet neem, moet dink waar ons van u afdwaal, wat ons doen wat nie volgens u wil is nie, dan skry dit in die hemele. So baie keer doen ons dinge wat ons glad nie moet doen nie. En dit is so ontsaglik tragies. Ons bedroef u, ons vertoorn u. Wees ons genadig om Christus wil. En lei ons op die weg om afskeid te neem van die sonde, daarteen te veg, dit te haat, te ontvlug, en al meer en meer op te staan van wat goed en reg is en wat vir u welbehaaglik is. Wees ons genadig in hierdie land waarin ons woon, 'n land wat so mooi is, want u het mooi gemaak, maar ook 'n land wat so gebuk gaan onder menslike gebaklei en soeke na mag en uitputting van bronne. Wil u ons genadig wees, Here, sodat ons in hierdie land kan lewe tot u verheerliking sonder vrees. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus, die Here van die Here en die Koning van die Konings. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 25 vers 5 en vers 6. Ja, Gods weg is goedheid, klaarheid en sy werk altyd getrou vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Wil my dan u naam ter eer al my sondeskuld vergewe, want ek het in u, o Heer, swaar en menigmal misdrewe. Vers 5 en 6, Psalm 25. In artikel 4 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis gaan het oor die kanonieke boeke van die Heilige Skrif en in artikel 6 oor die onderskeid tussen die kanonieke en die apokriewe boeke. En daaroor gaan het vanavond in die woordbediening. Ons lees nou eers saam uit Hebreërs hoofstuk 9. So dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarbo op die gerubs van die heerlijkheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in 'n jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oogpiet en woordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat het net bestaan het in spys en drank, en verskillende wassinge, en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. So hoor ons in die Here se woord. En in ons belydenis artikel 4 bely ons vat die Heilige Skrif in twee dele saam. Die Ou en die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Hulle getal in die kerk van God is soos volg. Die boeke van die Ou Testament, naamlik die 5 boeke van Moses: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Die boeke Josia, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, ook genoem Paralipomenon, Esra, Nehemia, Esther, Job, die psalms van David, 3 boeke van Salomo, Spreuke, Prediker en Hooglied, die 4 groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniel, en vervolgens die klein profete, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. Die boeke van die Nuwe Testament, namelijk die vier evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die handelinge van die apostels, die 14 briewe van die apostel Paulus, aan die Romeine, 2 aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Kolossense, 2 aan die Thessalonicense, 2 aan Timoteus, aan Titus, Filemon en Hebreërs. Die 7 briewe van die andere apostels, die brief van Jakobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes, en die brief van Judas, en die openbaring van die apostel Johannes. Artikel 6, ons onderskei hier die heilige boeken van die apokryfe boeken, die 3de en die 4de boek van Esra, die boek van Tobias, Judith, die wysheid, Jezus Sirach, Barig, die bijvoegsels by die geskiedenis van Esther, die gebed van die 3 mannen in die vuur, die geskiedenis van Susanna, die beeld van Bel en van die draak, die gebed van Manasse en die 2 boeken van die Makkabeers. Die kerk mag hierdie boeken wel lees en daar het lering trek, vir sover hulle dit met die kanonieke boeken ooreenstem. Hulle het echter geen sin sodanige krag of gesag, dat iemand deur hulle getuienis enige iets van die geloof of van die christelike godsdienst sou kan bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander, die heilige boeken, afbreek doen nie. Geliefde broeders en susters, die digter van Psalm 119 geniet van die rijkdom van Godse woord. Hy vra op een stadium, wat besit ek hier op aarde? Hy antwoord, niks is daar wat my behoort. Maar een ding, daarna verlang ek, is die rijkdom van die woord. Hy verlang om te put uit die woord, om te geniet van die woord. Nou daar die vreugde van Psalm 119 vind ons terug in ons Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ons geloof belei oor die woord van God. Dit het begin in artikel 2. Ons ken God wat God is. Ons ken hem deur die skepping, maar nog meer volkome deur sy woord. Dan artikel 3. God gee sy woord nie alleen mondeling nie. Hy laat het geïnspireerd op skrif stel. Die evangelie van verlossing staan swart op wit geskrywe. Daar is geen twyfel nie. Jy kan het lees, jy kan het weer lees, jy kan het toets, jy kan het bespreek, jy kan het bestudeer, jy kan gedagtes daaroor wissel. Daar staan geskrywe. En nou vanavond word ons aandag bepaal by artikel 4 in samenhang met artikel 6. En op die oog af lyk dit net na 'n lang lys Bybelboeke waarmee ons hier te doen het. En toch gemeente, dit is baie meer as 'n rits name wat netjies op 'n rij gesit word en ook getel word. Die polsslag van Psalm 119 sit binne in hierdie belydenis. En so verkondig ek vanavond aan u ons Godgegewe belydenis oor die Heilige Skrif. Ons belydenis raak die samenstelling van die skrif, die volmaaktheid van die skrif en die genoegsaamheid van die skrif. Ons begin by die samenstelling, dan hoor ons hoe volmaak dit is. En iets anders as volmaak is, dis genoegsaam. Ons vat die Heilige Skrif in 2 dele saam. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Met hierdie beginreël van artikel 4 betree ons die wonderwêreld van die wonderlike samenstelling van Godse woord. Dit is 2 belangrike dinge wat ons hier bely. Ten eerste, die Heilige Skrif is 'n geheel. Dit is nie so dat ons maar net met 66 boeke te doen het nie. Hierdie 66 boeke maak saam 'n biblia, 'n biblioteek, 'n Bybel. Dis God se een heilige woord. Maar dat belei ons verder, dat daar die een woord uit twee delen bestaan. Een Oud Testament en een Nieuwe Testament. Dus samengevat kom daarop neer, dat die een woord van God onderskei is in dele. En dis nie maar net die theorie nie. Dis belangrik om te weet, daaroor gaan dit in die gedeelte van die Hebreërbrief waarna ons nou geluister het. Die Hebreërskrywer sê, daar was 'n eerste verbond, 'n eerste testament, wat ons ken as Ou Testament. Die eerste verbond of testament het verordeninge gehad vir die erediens in die aardse heiligdom. Die heiligdom van die Ou Testament, dit was aanvanklik die tabernakel, die tent, later die tempel. Die tabernakel was op 'n besondere manier ingerig. Hebreërs brei uit, dis verdeel in twee dele, 'n heilige, 'n allerheiligste. Voordat die eerste deel, die heilige, was daar 'n gordyn. As jy buite kan die tempel is, waar die groot deel van die volk was, kan hulle nie in die tempel inkyk nie. Voor die tweede deel, die allerheiligste, was daar nog 'n gordyn, 'n voorhangsel. In die eerste deel van die tabernakel, in die heilige, was daar heel dag en al dag priesters aan die werk. Elke dag bring hulle die offers op die regte tyd. In die tweede deel van die tempel, die allerheiligste, daar was amper nooit iemand nie. Dit is donker, dit is afgesonder. Eenmaal 'n jaar gaan die hoëpriester daarin, op die groot versoendag. En dan kan hy nie maar net sommer daarin stap nie. Hy moet 'n vuurpan vol gloeiende kole, twee hande vol gestampte reukwerk in die allerheiligste inbring. Die rook van die vuurpan, die reukwerk, dit moet die ark met die versoendeksel, die goue gerubs, helemaal toemaak. Dit is een groot wolk van dampe binnekant die allerheiligste. En dan moet die hoëpriester 'n bul neem, die bloed van 'n bul. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel. Sonder bloed mag die hoëpriester nie daarin nie. Die bloed wat hy sprinkel is vir homself, vir sy eie sondes, en vir die van die hele volk. Nou kan 'n mens vra, maar wat het dit met ons vandag te doen? Ons doen nie sulke dinge nie. Die gebeure moes vir Israel in die Ou Testament geweldig aangrypend gewees het. Dit lei geen twyfel nie. Mense het presies geweet waaroor dit gaan. Ek kan hulle nie sien wat daar aangaan nie. Ons leef in die Nuwe Testament. Ons het nie meer 'n groot versoendag nie. Ons offer nie meer op daardie dag nie. So wat moet ons nou met hierdie deel van die skrif maak? Die Hebreërskrywer vra dit ook. En hy antwoord dit in vers 8. Met die inrigting van die tabernakel en die diens van die priesters, maak die Heilige Gees dit duidelik, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen was, as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Nou dit beteken, as die Ou Testamentiese erediens in sy geheel nog daar is, dan is dit 'n beeldryke les waarmee die Heilige Gees vir ons iets leer, in die Nuwe Testament ook. En die tema van daardie les uit die Ou Testament is baie duidelik. Solank as wat daardie tabernakel in die Ou Testament staan, is daar geen toegang tot die ark in die allerheiligste nie. Dit is gesluit. Die voorhangsel keer dat niemand daarin gaan nie. God die Here woon in 'n ontoeganklike lig, want die mens het teen God in opstand gekom. Die mens het God ontoeganklik gemaak. Onheilige mense durf dit nie waag by die heilige God nie. Net die hoëpriester, eenmaal 'n jaar, mag daarin. Met al daardie dinge wat hy moet doen. En dan kom Christus, vers 11. Die unieke hoëpriester. Hy gaan die allerheiligste in. Nie die allerheiligste in die tempel nie. Nie met 'n vuurpan vol rookwerk en die bloed van 'n bul nie. Hy gaan die allerheiligste van die hemelse heiligdom in met met sy eie bloed. Hy offer homself. En die gevolg is dat die voorhangsel wat al hierdie dele van mekaar skei, skeer. Op Goeie Vrydag, 'n teken dat die pad naar die hemel oop is. Christus maak dit oop. Hy het vir ons die nuwe en lewende weg naar die hemel ingewy, deur die voorhangsel heen. Hy is ons groot hoë priester in die hemele by God. En nou het ons vrymoedigheid om in hierdie heiligdom in te gaan. Daar is nie meer gordyne wat ons keer nie. Deur die bloed van Christus mag ons voor die troon van God verskyn. Enige dag, enige tyd, vanaf enige plek. Sien jy hoe trek die Hebreërskrywer die lyne deur vanaf die Ou Testamentiese tempeldiens na ons godsdiens van vandag? Eintlik moet mense dit meer presies sê. Dis nie die Hebreërskrywer wat die lyne trek nie. Die Heilige Gees doen dit. Die Heilige Gees maak dit duidelik dat die tabernakel en al daardie offers van die Ou Testament betrekking het op Christus. En die wonder is, die Heilige Gees hou aan met hierdie les. Dis nie 'n eenmalige les en nou is dit klaar gepraat nie. Elke dag word ons weer van hierdie les onder die indruk gebring. Want het u opgelet in watter tyd staan vers 8? Hy sê nie, die Heilige Gees het dit duidelik gemaak, asof dit iets is wat die Heilige Gees eenmaal gedoen het, en nou is het verlede tyd nie. Die Hebreërskrywer sê uitdrukkelijk in vers 8, die Heilige Gees maak dit duidelik, dat die Ou Testamentiese tabernakel 'n beeld is van die teenwoordige tyd. En met hierdie verduidelikingswerk gaan die Heilige Gees aan. Ons van vandag, as ons die Ou Testament lees, dan is die Heilige Gees besig om ons te onderrig. En waaroor onderrig hy ons? Waaroor gaan al die bloed en vuurpanne en rookwerk en tabernakel? Het gaan oor Christus, wat hy doen. Broeders en susters, hierdie wete is belangrik. In verband met die belydenis oor die samenstelling van die skrif. Alles wys na Christus. Alles het betrekking op hom. Elke stukkie geskiedenis, elke wet in die wetboek, elke psalm wat ons sing, elke profesie, elke vers van elke boek, het alles te doen met Christus, met sy koms na die wêreld, met sy kruisdood op Golgotha. Daar het Christus die keerpunt in die wêreldgeskiedenis gebring. Die oomblik toe hy sterf, toe is die Ou Testament klaar. Ou Testament is vol, dit het letterlik in vervulling gegaan. Alles wat vooruitgesien is, alles wat geprofeteer is, word vol op Goeie Vrydag. En dis hoe die Hebreërskrywer dit verduidelik in verse 16 en 17. Soos wat met die afsterwe van 'n mens sy testament in werking tree, so ook met Christus. Alles wat God in die Ou Testament beloof het, word werklikheid in Christus. God beloof, daar gaan 'n volkome herstel wees vir sy kinders. Hy bring die herstel in Christus. En tegelijk, dit moet ons onthou, dis nie net die wonderlike evangelie wat in Christus in verlossing gaan nie, maar ook die eise van die Ou Testament word vervul. God eis dat daar betaal word vir sondes. Al daardie offers van die Ou Testament, en daar is miljoene offers gewees, oor die verloop van honderde jare, alles wys op Christus. Op Golgotha word aan die groot eis van God voldoen, eenmalig word daar betaal, vir alle sondes. Christus maak die Ou Testament vol. Dit verval nie, dit word vervul. En daarmee is alles ook nie gesê nie. Enige sterfeling het een geldige testament. En dit tree in werking die oomblik as hy sterf. Christus het twee testamente. Hoekom? omdat hij nadat hij gesterf het, in die Eerste Testament in werking getreed, uit die graf opgestaan het. Hij verwerf voor ons de eeuwige leven. Hij vaar op naar de hemel. Hij komt een dag terug. En als hij weer komt in die wolken van de hemel, dan treed hier die tweede, die Nieuwe Testament, in volle werking. Dan gaan al die beloftes realiseren wat in die Nieuwe Testament opgetekend staan. Christus, die Seun van God, heeft twee testamenten. Die een is ten volle van kracht, Oud Testament. Die nieuwe een moet nog vervul worden. En nou, het is al twee in die Bijbel. Al twee te doen met Christus, met ons, die begunstigdes, die erfgenamen. En daarom, gemeente, moeten mensen dat als een geheel lees, bestudeer. Die oomblik, als ons van hierdie geheel afstand doen, dan doen ons afbreek aan die samenstelling van Godse woord. En dit kan nie maar net sommer gebeur nie. Dit gaan nie sonder noodlottige gevolgen nie. As jy bijvoorbeeld net die Oude Testament vasthou, sonder om die Nieuwe Testament te lees en te waardeer, kom jy nooit by Christus uit nie. Dis die nood van vandagse orthodoxe Jode. Ons kry hulle in Jerusalem, in Israel, ons kry hulle in die hele wêreld. Hulle leef by die bepalings van die ou verbond, asof Christus nie gekom het en dit vervul het nie. Dis 'n ernstige dwaling. Hulle wag nog vir hulle Messias om te kom, terwyl hy lank al gekom het. Dus hulle deel nie aan die heerlike erfenis wat God in Christus vir ons gee nie. Hulle is op 'n verkeerde spoor. Maar die ander dwaling is nie minder ernstig nie. En dit is dat die Nieuwe Testament sonder die Oude Testament gelees word. Hoe maklik gebeur dit nie? Ook by ons. Die Oude Testament is op plekke nogal moeilik. Lank. Herhalend. Partykeer neerslagtig as mens so lees in Jesaja en Jeremia. Die Nieuwe Testament is baie mooier, dis duideliker. Dis ook makliker vir kinders om dit te volg. Hoe kan ons kinders blootstel aan al daardie geskiedenisse van die Ou Testament? So word daar geredeneer. Die gevolg is dat die Ou Testament, of tenminste groot dele daarvan, eintlik 'n geslote boek word. En mens weet nie mooi wat daar aangaan nie. En daarom hierdie oproep vanuit die belydenis. Ons moet wakker wees. Alle Bybelboeke is van belang, soos wat het betrekking het op Christus. En ons moet onder die indruk kom van ons ryk erfenis wat ons in Christus het, wat hy vir ons nalaat. Elke bladsy van die Bybel moet gelees word met hierdie wete. Ons is die begunstigdes van dit wat daar geskrywe staan. Geen mens sal by die lees van het testament klompie bladsy oorslaan nie. Jy lees elke letter, want elke letter is belangrik. Hoe sal ons dit dan nie doen met die Godgegewe testament, die Heilige Skrif nie? Alles is belangrik. En nou bring het ons by die volmaaktheid van die Skrif. Ons bely dat die boeke van die Heilige Skrif kanoniek is. Kanoniek, kanon, gemeet. Kanonieke boeke is gemeet. Dit blyk dat hulle anders is as enige ander boek wat 'n mens kan lees. Want hierdie is woord van God. Alle ander boeke is boeke van mense. En omdat hulle woord van God is, is hulle volmaak genoeg. Daar kan niks teen ingebring word nie. Met die kanonieke boeke as lineaal vir jou geloof, kan jy alles meet wat jy doen. Is ek op die regte spoor? Is ek nie op die regte spoor nie. So sien ons die Hebreërs skrywer aan die werk, met die lineaal van die kanonieke boeke. As een mens die brief van begin tot eind lees, dan word het duidelik hoeveel keer die Ou Testament woord vir woord aangehaal word. Daar staan geskrywe. Hy gryp telkens terug na die Skrif. En nou is ons vandag geheel en al aangewees op die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Een mens kan sê ons Die skrif is ons naalstring met God, na God toe. Deur die woord van die Here gee hy alles vir ons wat ons nodig het vir lewe en sterwe, soos wat 'n ongebore kind alles deur 'n naalstring kry wat hy nodig het. En o wee as daar met daai naalstring getorring word. En dit gebeur in ons dae met die sogenaamde skrifkritiek. Ons het by vorige geleenthede ook al by herhaling daarby stilgestaan. En nou word die aandag weer daarop gevestig. Wat dink mense van die Bybel? Hoe sien hulle die Bybel? Party wil die woord van God losmaak van die Bybel, asof dit nie dieselfde is nie. Woord van God is een kant, die Bybel is ander kant. Ander wil sekere dele van die Bybel as 'n geskiedenis verstaan, ander dele is maar net stories, dis mites. Soos die hele geskiedenis van die skepping en van Noag, stories, kan nie so wees nie. 'N derde praat oor 'n boodskap wat verpak is binne in die Bybel en ons moet hom uitpak en vir onsself op toepassing maak. 'N vierde sien teenstrydighede in die Bybel raak, wat hy op sy manier probeer uitklaar. En daar is 'n vyfde en 'n sesde en 'n sewende siening op die Bybel. En wat gebeur? Die naalstring met God kom in gedrang en die gevolg bly nie uit nie, omdat mense kritiek op die skrif het, nie meer onvoorwaardelik glo in alles wat geskrywe staan nie, kom daar twyfel in die hart oor baie basiese dinge. Uitverkiesing, wedergeboorte, die wederkoms, om nie te praat van al die talle vraagstukke wat na vore kom, vraagstukke wat by ons in die verlede ook al uitgekom het, oor genade dood, en wat nie alles nie. En die twyfel neem toe, soos wat daar gekarring en getorring word aan die skrif. Later is niks meer vas en seker nie, want jy kan enige kant toe gaan met enige Bybelvers. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, staan op jou fondament. Ons bely dat daar in die skrif niks ingebring kan word nie, want dit kom van God. Waardeer hierdie volmaaktheid van die skrif. Wees vol van sekerheid in 'n wêreld wat hoe langer hoe meer onseker word en aanhou om grense te verskuif, asof die woord van God nie 'n sê het nie. Asof die God van die woord nie 'n sê het nie. En nou enkele woorde oor die genoegsaamheid van die skrif. Ons glo en bely dat die getal van die kanonieke boeke vol is, dis vas. 66. Ons onderskei hierdie boeke van die apokriewe boeke. Apokrief beteken is verborge. Dis onduidelik. Apokriewe boeke is nie geïnspireerde woord van God nie. Hulle is nie bedoel om 'n maatstaf vir jou lewe te wees nie. Apokriewe boeke se name word hier gelys in ons Nederlandse geloofsbelydenis. En met daardie boeke moet jy mens baie versigtig werk. Met die sogenaamde verlore boeke uit die Bybelse tyd, die pseudepigrawe, die valse geskrifte, moet ons nog baie versigtiger werk. Die kindheidsevangelie van Thomas, waarin vertel word dat Jesus, toe hy klein was, 'n kind vervloek het, omdat die kind nie 'n oulike maatjie vir hom is en hom gestamp het. Sulke dinge staan in die valse geskrifte. Nou, broeders en susters, hiermee moet ons glad nie ophou nie. Hierdie soorte van boeke kan jy koop in 'n boekwinkel, bly weg van daar af. Want hulle is vals, hulle is nie die waarheid nie. Kan so maklik gebeur, dat ons aan die volmaakte woord van God afbreek doen, deur ons eie denke by te sit. Stadig maar seker, skuif die klem. Die oorspronklike moet ruimte maak vir iets ekstra. Stelselmatig word mense vervreem van hulle geloofsfondament. Getuienis van mense weeg swaarder as die woord van God. Luister na die woord van die Here. Deuteronomium 4 vers 2. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie. Julle mag daar niks van weglaat nie. Dis reeds in Deuteronomium, in die begin. En dan aan die einde, Openbaring 22 vers 18 en 19. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe staan. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe staan. Die Here waarsku ons uitdruklik. Hy spreek ons aan in 'n tyd waar daar 'n enorme aanslag op sy woord is. Dit is vir ons om hierdie waarskuwing ter harte te neem. Positief beteken dit. Buig voor die wonder van genoegsaamheid. Alles wat ons moet weet, staan geskrywe. Ons hoef nie te wag vir 'n ekstra openbaring of 'n engel in die hemel of 'n nuwe visioen van iemand of 'n nuwe boek wat sogenaamd ontdek moet word wat uit die Bybelse tyd uitkom nie. Verlustig jou in die rykdom van die Ou en Nuwe Testament. Hou aan drink uit die bron van lewende water. Want as jy daardie bron drink, sal jou dors geles word. Dan jy die lewe tot in ewigheid. Amen. Ons hoop is op U gestel, Heer in die hemel. En ons verwag alle goeie dinge van U, sodat ons dit kan vertel vir die volgende geslag, dat U God is, en dat U ons Vader in Christus is. Ons dank U vir die rykdom van die testament, testament wat vir ons bedoel is, en waarvan ons die begunstigdes is. Ons is ryke mense, bevoorreg, begenadig, Gee ons die genade om in eerbied met die testamente om te gaan, om alles te lees, te oordink, daarmee besig te wees, ons lewe daar volgens terug. Ons dank U, Vader, dat U met ons so duidelik praat. U vat ons saam op die pad van verlossing en heiligmaking en heerlikmaking. U los ons nooit alleen nie. Wil U ons ook nou bewaar in hierdie aand, met die gesprek wat ons net nou gaan hê, in die week wat ons ingaan met alles wat voorlê, bemoedig en versterk ons, sodat ons met blydskap en vreugde ons werk sal doen. Wees ook besonders met hulle wat 'n ingewikkelde week ingaan, met operasies en groot dinge wat gebeur. Beskerm hulle in die troue Vader sorg. Sien ons aan in U liefde, U genade, om Christus wil. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons sing uit die skatkis van Psalm 119. Wees o Heer nou toch gedagtig aan die woord, die fundament van hoop en heilsverwagting wat my troos en my ellend. Of ek al vertrotse mense dwaas is en tot spotternij, nogtans het ek aan u woorde stil my wandel toegewy. Vers 15, 19 en 22 van Psalm 119 is ons slotsang na die inneem van die offergawes. genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.